Editorial bateratua. Hain zuzen Euskarazko 73 komunikabideek sinatuta, besteak beste ora gertzen dira Berria, Hitza, Gaur Zortzi, Argia, Eluiar, Bertsozale, Berton, Prest, Euskal Irratiak, Alaberi, Infosazpi edo Bilbiria Irratia. Eta hala dio, editorial bateratu horrek, Euskarazko edabideak beste jauzi baterako ordua lelopean. Euskarazko edabideen historia jarraitu duenak badaki azken 50 urteetako abaruan egin dela biderik emankorrena. Eta badaki denbora horretan emandako aurrera pausua itzela dela. Gaur egun 400.000-tik gora biztanle kontsumitzen ditu euskarazko edabideak, 2008ko Eusko Jaurlaritzaren ikerketa baten arabera. Komunikazioa da gure ardatza, inguratzen gaituen mundua nola ikusten dugun kontatzea, ikusmolde eta euskarri anitzez. Elkarren leian eta elkarren osagarri. Hori da, lokaletik globalera egiten dugun ekarpen nagusia, hizkuntza euskaraz egiten duguna. Arro gaude, egindako bideo horrekin eta gure euskaltasunetik munduaren ikuskera ugari eskaintzen ditugu. Baina ez da nahiko, ibilbide horretan sakondu behar dugu, orain artekoa hobetuz eta zabalduz. Edozelako gizarte eta kultura modernoren geroan giltzarri da edabideen zeregina. Printzipio eta helburuetan letra larriz aitortzen da garrantzi hori, baina sostengo ekonomikoan ez, ez behintzat edabide ez publikoei dagokienez. Ezaguna da Euskal Autonomia Erkidegoan Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian oso egoera desberdinak bizi direla. Nafarroan eta Iparraldean erakundeen sostengua utxala da. Euskal Autonomia Erkidegoan oso bestelekoa da, baina ez nahikoa. Aurrean ditugun erronkei begira eusteko adinekoa ez bederen. Edabide ugari ari dira izten munduan, gureen aldean handi eta indartsuak izandakoak, eta guk ere enbataren erdian dihardugu. Publizitatea bera, salmentak ere bain, diru laguntzak urritzeko joeran, noiz arte eutsi ahal izango diogu. Bankuen autuen altzari eta elektrotresnen salbamendu garaian, guk ere sostengu sendoagoa aldarrikatzen dugu. Maiz aurpegiratu zaigu diru publikotik bizi garela, bai euskal kultura, bai euskarazko edabideak, konplexua sortzeraino ere bai agian. Orain ostera inoiz baino argiago ikusten da nola giltzarritzat jotzen diren esparru eta proiektuetan erakunde publikoek dirutzat bidratzen dituzten, izan hauek eremu publiko edo pribatukoak. Eta ekonomikoki ere sektore garrantzitsua da euskarazko edabide ez publikoena. Zerun langiletik gora, ari gara bertan, hilero soldata etxera eramanez eta euskal gizartearen aberastasunean gure alea jarriz. Azken 50 urteetan ibilbide oparoa egin dugu, baina bada ordua beste jauzi bat emateko. Gure konpromisoa hemen dago, egunerokoan ikusgai. Oraingoan herri erakunde publikoen sostengu ekonomiko handiagoa aldarrikatzera gatoz, errepide, trenbide edo irakuntza handien zati txiki batek gure etorkizuna berma dezakelako. Euskarazko komunikazioak merezi du tamainako apostua eta euskal kulturak ere bai.